Si Moses ay isang mapagmalasakit na leader. Hindi niya hinahanap ang pansariling kasiyahan at yaman. Si Moses ang tipo ng leader na handang ialay ang buhay para sa kanyang mga nasasakupan. Ang pagkakasala ng Israel laban sa Diyos ay lagi niyang pinapasan at magagawa niyang ibigay ang sarili para lamang sa kaligtasan ng bayan. Kaibigan, ito ang katangian na dapat nating hanapin sa isang mamumuno. Subalit ito nga ba ang ating ginagawa o sadyang madali tayong masilaw ng salapi? Naway ang mensaheng ating mapapakinggan ay magbigay sa atin ng inspirasyon tungkol sa tunay na diwa ng pamumuno. Ang mensaheng ito ay ating matatagpuan sa Aklat ng Eksodo, Kabanatang 32, Talatang 26 hanggang 33 Kabanata, Talatang 23. Narito pong muli si Pastor Dan Abangco, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Hindi mo alam kung ano ang darating, kung bukas makalawa tataas ang bilihin. Ang pag-aaklas, kailan ba mahihinto? Itong mga alinlangan ng bansang bigo, ang Panginoon ating sandigan. Ang pagmamahal niya ay wagas kailanpaman. Ipanalangin mo ating pamahalaan. Pangulo ng bayan, pagtitiwala ang ihandog sa kabila ng sama ng loob, pagkat sila ay pinili ng Diyos.
Ang programang Ang Paglalakbay ay hatid sa inyo ng TWR Philippines. Kung nais niyo makipag-ugnayan o kailangan niyo ng pagpapayo, maaari kayong mag-text sa numerong 0929-820-7610. Yan ang numerong 0929-820-7610. Maaari nyo i-browse ang aming website sa www.twrphilippines.com. Yan ang www.twrphilippines.com.
Ang Panginoon ating sandigan. Ang pagmamahal niya ay wagas kailanpaman. Panalangin mo, Pangulo ng bayan. Pagtitiwala ang ihandog sa kabila ng sama ng loob, pagkat sila ay pinili ng Diyos. Ipanalangin mo ating pamahalaan. Ipanalangin
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral sa banal na salita ng Panginoon. Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito ang huling tinalakay noong nakaraang pag-aaral sa Aklat ng Eksodo. Nakita natin ang ginawang pagtalikod ng bansang Israel sa Diyos at sa mga kautusang kanyang ibinigay sa kanila. Sa sandaling panahon na nawala si Moises sapagkat naroon siya sa bundok ng Sinai, ang mga Israelita ay tumalikod sa Diyos. Sila ay mga taong hinango ng Diyos mula sa pagiging alipin sa Ehipto. Sa oras na ito, Ipagpapatuloy po natin ang pagtatalakay tungkol sa ginawang pagsamba ng bansang Israel sa Diyos-Diyosan. Alamin po natin kung ano ang ipinalinaw na parusa ni Moises sa mga Israelitang tumalikod sa Diyos. Ito'y naganap pagkatapos niyang pamiliin sila kung sino ang kanilang paniniwalaan at sasambahin. Ang Diyos na humango sa kanila mula sa pagkakaalipin o ang Diyos-Diyosan na kanilang ginawa. Kabilang din sa ating tatalakayin ay ang mga kaganapan sa kanilang paglalakbay sa ilang, ang toldang tipanan at ang pangako ng Diyos na sila'y sasamahan. Alamin natin ang kahalagahan at katuparan ng mga pangako ng Diyos sa mga Israelita. Sa huli, bibigyan natin ng kaugnayan sa ating pamumuhay at pananampalataya. Nagkaroon ng kaguluhan sa kapulungan ng bansang Israel mula nang tumalikod sila sa Panginoong Diyos at pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil dito, mabilis na kumilos si Moises upang wakasan ang masama nilang gawain. Ganito ang mababasa natin sa talatang 25 hanggang 29. Nakita ni Moises na nagkakagulo ang mga tao mula nang sila'y pabayaan ni Aaron na sumamba sa Diyos-Diyosan. Nalimutan nilang sila'y nanganganib sa mga kaaway na kapaligid. Kaya tumayo si Moises sa pintuan ng kampo at sumigaw, "Lumapit sa akin ang lahat ng nasa panig ng Diyos," at lumapit sa kanya ang mga Levita. Sinabi niya sa kanila, "Ipinasasabi ni Yahweh na Diyos ng Israel, kunin ninyo ang inyong mga tabak, galugurin ang buong kampo at patayin ang lahat ng inyong makita, maging bata, kapatid, kaibigan o sino man." Sinunod ng mga Levita ang utos ni Moises at may 3,000 tao ang napatay noong araw. Sinabi ni Moises, "Ngayon, itinalaga ninyo ang inyong sarili sa paglilingkod sa Diyos dahil sa pagkapatay ninyo sa inyong mga anak at mga kapatid, kaya tanggapan ninyo ngayon ang kanyang pagpapala. Katulad ng isang dalubhasang doktor na nagbibigay luna sa malalang karamdaman, mabilis na kumilos si Moises upang puksain ang kasalanang nagahari sa kanilang kalagitnaan. Dahil nakita niyang ito ay labis ng nakahahawa, nagpasa siyang papiliin ang mga Israelita sa pagitan ng tunay na Diyos at ng kanilang Diyos-Diyosan. Matapos ang pagpili, pinapatay ni Moises ang mga Israelitang hindi pumanig sa Diyos. Marami ang nagsasabi na lubhang napakamarahas naman daw ang ginawang ito ng Diyos. Ang pagpatay daw sa mga lalaki, babae, bata at mga kaanak ay lubhang napakabigat na kaparusahan. Nang una kong mabasa ang mga talatang ito, ganoon din ang sumagi sa aking isipan. Nasabi ko na lubhang napakabigat ng naipataw na kaparusahan sa mga nagkasalang Israelita dahil sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Marahil hindi natin ganap na matanggap ang kaparusahang ito, lalo na kung ang ating pananatiliin ay ang sariling pagkaunawa lamang sa mga pangyayari. Kung bibigyan natin ng pagkakataon ng ating sarili na unawain ang pangyayaring ito sangayon sa layunin ng Diyos, maunawaan natin kung bakit ginawaran ng kamatayan ang mga Israelita na nanatiling sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang sakit na kanser, kinakailangang tanggalin kaagad upang maiwasan ang pagkalat nito sa katawan ng isang tao. Sa ganitong paraan, may pagkakataon na mailigtas ang buhay ng isang tao dahil kung ang kanser na ito ay hahayaang lumaki at kumalat sa katawan, siguradong mawawalan na ng pag-asang mailigtas sa tiyak na kamatayan ang isang taong mayroon nito. Ganito rin, kaibigan, ang naging kalagayan ng bansang Israel. Ang kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay nagbunga ng pagkakasala sa harapan ng Diyos. Ang kasalanan ito ay tiyak na magbubunga ng iba pang kasalanan at maaaring makakahawa pa sa iba. Kung ang kasalanan ito na nakakahawa at nagbubunga ng panibagong kasalanan ay hindi mapupuksa kaagad, marahil ay mauubos ang mga Israelita at walang makapapasok sa lupang pangako. Kung minsan ay nagiging masyadong magaan ang pagharap at pagbibigay natin ng katugunan sa kasalanan, pansinin po natin ang nangyayari sa ating paligid sa mga panahong ito. Hindi ba natin napapansin kung gaano kaluwag na tinatanggap ng lipunan ang masamang gawain na hindi kanais-nais sa paningin ng Diyos? Tinatanggap na ng lipunan ang pagsasama at pagsisiping ng lalaki sa kapwa-lalaki at ganoon din ang babae sa kapwa-babae. Natanggap na rin ngayon ang pagsasama ng isang babaeng walang asawa sa isang lalaking may asawa. Macho ang tawag sa lalaking marami ang asawa. Mga kaibigan, ilan lamang ito sa mga gawaing hindi kalugod-lugod sa Diyos. Napakarami na ngayon ang gumagawa ng ganitong pagkakasala at hindi pinapansin ng lipunan. Tandaan po natin na kailanman ay hindi pinahihintulutan ng Diyos ang mga ganitong gawain, sapagkat hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng ganitong kasalanan. Ito'y malinaw na ipinahayag sa aklat ng Galatia, Kabanata 5, Talata 19. Pakinggan po natin, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, panilibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan kayo tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Naway maging malinaw ang kahulugan ng mga talatang ito sa atin. Samantala, dahil sa bigat ng kasalanang nagawa ng mga Israelita laban sa Diyos, nagpasya si Moses na muling umahon sa bundok upang ihingi sila ng kapatawaran. Ano ang naging kaganapan sa pakikipag-usap niya sa Diyos? Basahin natin ang talata 30-35. Kinabukasan, sinabi ni Moises sa mga tao, "Napakalaki ng nagawa ninyong kasalanan. Aahon ako ngayon sa bundok at makikipagkilala sa Diyos. Baka sakaling maihingi ko kayo ng tawad." Umahon nga sa bundok si Moises at dumaing sa Diyos. Sinabi niya, "Napakalaking pagkakasala ang nagawa ng mga tao. Gumagawa sila ng Diyos-Diyosang ginto. Ipinakikiusap ko na patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, purahin na rin ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan." Sumagot ng Diyos, "Kung sino ang nagkasala sa akin, ay siya kong buburahin sa aking aklat. Ngayon, pangunahan mo sila sa lugar na sinabi ko sa iyo at papatnubayan kayo ng aking anghel." Ngunit darating ang araw na parurusahan ko ang mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan, at dinulutan niya ng karamdaman ang mga tao dahil sa ipinagawa nilang guya kay Aaron. Ang unang mapapansin natin sa pakikipag-usap ni Moises sa Diyos ay ang buong kapakumbabaan niyang inamin na ang bayang Israel ay nagkasala. Ako'y naniniwala na alam ni Moises ang susi sa pagpapatawad ng Diyos. Ito'y ang pagpapakumbaba at pag-amin sa kasalanang nagawa. Kasama na din dito ang pagsang-ayon sa Diyos sa atin. Nais niyang idulog natin ng may kababaang loob ang anumang kasalanan na ating nagagawa. Ipagtapat natin sa Diyos kung ano talaga ang kasalanan natin. Tandaan natin na laging tapat ang Diyos sa pagpapatawad sa sinumang nagpapakababa at magsisisi ng kasalanan. Hindi lang ang pagpapakumbaba at pag-amin sa kasalanan ng mga Israelita ang makikita natin sa mga talatang ito. Ipinamalas ni Moises ang tunay na katangian ng mabuting pinuno. Sinabi niya sa Diyos na kung hindi mapapatawad ang kasalanan ng mga Israelita, burahin na rin ang pangalan niya sa aklat ng buhay. Ang ibig sabihin ni Moises, ipinagpapakasakit niya ang sariling kapakanan para sa kapatawaran ng mga Israelitang nagkasala sa Diyos. Ganoon paman, may mga bagay na dapat harapin nang may pananagutan ang isang taong nagkakasala. Sa harapan ng Diyos, nilulutas niya ang kasalanan ng bawat isa at ito'y dapat panagutan ng taong nakagawa ng pagkakasala. Kaya malinaw ang naging kasagutan niya kay Moises. Sinabi ng Diyos na buburahin lamang niya sa kanyang aklat ang pangalan ng magkakasala at hindi ang taong walang kasalanan katulad ni Moises. Ito ay isang matuwid na katwiran na nanggaling sa isang matuwid na Diyos. Sinabihan pa rin niya si Moises na ituloy nila ang paglalakbay patungo sa lupang pangako. Bakit? Sapagkat alam ng Diyos na hindi lahat ng mga Israelitang hinango niya mula sa pagkakaalipin ay nagkasala sa kanya. Nagpatuloy ang paglalakbay ng mga Israelita sa ilang kasama ni Moises at ng anghel ng Diyos. Alamin natin ang kaganapan ng kanilang paglalakbay sa Kabanatang 33, talatang 1-6. Narito at pakinggan natin. Sinabi ng Diyos kay Moises, "Umalis na kayo rito at magtuloy sa lupaing aking ipinangako kay Abraham, Isaak at Jacob na ibibigay ko sa kanilang lahi. Ang pupuntahan ninyo ay isang mayaman at masaganang lupain. Pauunahin ko sa inyo ang isang anghel upang palayasin ang mga Kananeo, Amoreo, Heteo, Perezeo, Heveo at Hebuseo. Hindi ako ang sasama sa inyo at baka malipol ko lamang kayo sa daan dahil sa katigasan ng inyong ulo. Nang malaman ito ng mga Israelita, labi silang nalungkot at isa man ay walang nagsuot ng alahas. Sinabi ng Diyos kay Moises, "Sabihin mo sa mga Israelita na matitigas ang ulo nila, baka kung ako ang sasama sa kanilang paglalakbay ay malipol ko lang sila. Ipaalis mo ang kanilang mga alahas para malaman ko kung ano ang gagawin ko sa kanila." Kaya mula sa bundok ng Horeb, hindi na sila nagsuot ng alahas. Dahil sa labis na katigasan ng ulo ng mga Israelita, nagpasya ang Diyos na hindi siya ang sasama sa kanilang paglalakbay. Sa halip, ang anghel ng Diyos ang makakasama nila. Ganoon paman, mauna ang anghel na ito sa lupang pangako upang itaboy ang mga iba't ibang lipi na naninirahan doon. Ang isa pang bagay na kapansin-pansin sa mga talatang ito ay ang pag-uutos ng Diyos na alisin ng mga Israelita ang kanilang mga alahas na suot. Bakit? Ano ang ipinahihiwatig ng mga alahas na ito? Tulad po ng aking sinabi, ang mga alahas na isinusuot nila ay sagisag ng kanilang pagiging alipin at palatandaan na sila'y nananatiling sumasamba sa Diyos-Diyosan ng Ehipto. At habang ito'y kanilang suot, pinapakita lamang nila na sila'y mga pagano, mga taong hindi kumikilala sa tunay na Diyos. Marahil, kung bakit nais ng Diyos na kanilang alisin ang mga alahas na kanilang suot ay upang iparating sa kanila na sila'y kanya nang hinango mula sa pagkakaalipin. At simula sa mga araw na iyon, dapat nilang maunawaan na sila'y inangkin na ng Diyos na kanyang bayan. At dahil dito, kailangan nilang iwaksi ang lahat ng mga gawaing hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Kailangan na nilang mamuhay ng isang pamumuhay na nakalulugod sa kanya. Sila'y bago ng nilalang sapagkat sila ay inangkin ng ganap ng Diyos. Sa huli, kailangan na nilang tumayo sa panig ng Diyos at hindi sa panig ng mga Diyos-Diyosang na dati nilang sinasamba. Kung lilimiin po nating mabuti ang paglilinis, ay nagpapahayag na ang Israel ay bago ng nilalang sapagkat nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Sumasagisag ito ng pagbabautismo sa tubig na ating ginagawa ngayon. Kapag ang isang tao ay tumanggap na kay Kristo, siya'y dapat magpabautismo sa tubig. Ang gawaing ito ay sumasagisag sa paglilinis at pagpapakita na ikaw ay bago ng nilalang. Sa iyong paglubog sa tubig, iniwan na at nilimot mo na ang lumang pagkatao maging ang lumang buhay. At sa iyong pag-ahon sa tubig, ibig sabihin, tinatanggap mo na ang bagong pagkatao na kaloob sa iyo ng Diyos. Magsisimula ka ng mamuhay na kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Katulad ng sinabi sa 2 Korinto kabanata 5 talatang 17, kaya't ang sinumang nakapag-isa na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang kanyang lumang pagkatao, siya'y bago na. Kaibigang mananampalataya, kung ikaw ay patuloy pa ring namumuhay sa lumang pamumuhay, dapat mong malaman na nais ng Diyos na iwaksi mo na ang iyong lumang pamumuhay na puno ng karumihan at kasalanan. Tinubos ka na ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Nais makita ng Diyos sa iyo ang bagong buhay na kaloob niya, isang buhay na puno ng kabanalan at kaaya-aya sa kanyang harapan. Habang hindi pa huli ang lahat para sa iyo, magbalik loob ka kay Kristo na minsan mo nang tinanggap sa iyong buhay. Wala nang hihigit pa sa buhay na nakay Kristo dahil nasa kanya ang buhay na puno ng kasaganahan, kagalakan at kapayapaan. Manumbalik ka sa kanya. Pagkatapos sabihin ng Diyos sa mga Israelita na sila ay matigas ang ulo at suwail, muling nagsimulang itayo ni Moises ang toldang tipanan na malayo sa kanilang kampo. Ganito ang mababasa natin sa talatang 7 hanggang 11. Nakaugalian na ni Moises na ang katabernakulo ay itayo sa isang lugar na malayo-layo sa kampo. Tinawag iyong dakong tipanan ng Diyos at ng mga taong. Doon ay pumupunta ang sinumang nais sumangguni sa Diyos. Tuwing papasok doon si Moises, ang mga Israelita ay tumatayo sa pintuan ng kanilang tolda at tinitingnan siya hanggang sa siya ay makapasok. Kapag nasa loob na si Moises, bumababa naman sa pinto ng toldang tipanan ang haliging ulap at mula roo'y makikipag-usap sa kanya ang Diyos. Kapag nakita ng mga Israelita na nasa pintuan ng tolda ang haliging ulap, lumalagay naman sila sa pintuan ng kanilang tolda at yumuyuko. Ang pakikipag-usap ng Diyos kay Moises ay tuwiran, tulad ng pakikipag-usap sa kaibigan. Pagkatapos, si Moises ay bumabalik na sa kampo, ngunit naiiwan sa tolda si Josue ang katulong niya. Habang hindi pa naitatayo ang tabernakulong pinagawa ng Diyos sa kanila, nagtayo muna si Moises na isang toldang tipanan sa labas ng kanilang kampo. Sa pagkakataong ito, ang toldang itinayo ni Moises ay isa lamang lugar kung saan makapagtipon ang mga Israelita upang sumangguni at sumamba sa Diyos. Si Moises din ang nangunguna sa gawaing ito. Siya ang nakikipag-usap sa Diyos para sa mga Israelita. Pagkatapos niyang makipag-usap, siya'y babalik na sa kampo at si Josue naman ang siyang maiiwan sa tolda. Sa matagal na panahong pamamalagi nila sa ilang, sila'y kinakatagpo ng Diyos sa pamamagitan ng toldang tipanan na ginawa ni Moises sa labas ng kanilang kampo. Samantala, ang huling mga talata ng kabanata sa pangako ng Diyos na sila'y papatnubayan. Basahin po natin at talatang 12 hanggang 23 at alamin natin ang pangako ng Diyos kay Moises. Ganito ang mababasa natin. Sinabi ni Moises sa Diyos, "Iniutos ninyo sa aking pangunahan ko ang bayang ito papunta sa lupaing ipinangako ninyo, ngunit di ninyo binabanggit kung sino ang makakatulong ko. Sinabi pa ninyong lugod na lugod kayo sa akin. Kung ito'y totoo, ipinakikiusap kong sabihin ninyo sa akin ang inyong mga panukala para malaman ko upang patuloy kayong malugod sa akin. Alalahanin din ninyo na ang bayang Israel ay inyong. Sasamahan ko kayo hanggang sa lupaing patutunguhan. Ninyo at iyon ay lubusan kong ipasasakop sa inyo," sagot ni Yahweh. Sinabi ni Moises, "Kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na ninyo kaming ialis dito, pagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, baliwanag na kami higit sa iba. Sige, gagawin ko ang hiling mo sapagkat ako'y lugod na lugod sa iyo at kilalang kilala kita," sabi ni Diyos. Itinanong ni Moises, "Maaari ko bang makita ang tunay ninyong anyo? Makikita mong lahat ang aking katangian at sasabihin ko sa iyo ang aking pangalan, Yahweh. Ipadarama ko ang aking pag-ibig at awa sa sinumang aking kinalulugdan, ngunit hindi mo maaaring makita ang aking mukha sapagkat tiyak na mamamatay ang sinumang makakita niyo. Dito sa tabi ko'y may tatayo ang kang bato. Pagdaan ko, ipapasok kita sa aking kamay. Pagkalampas ko'y aalisin ko ang aking kamay at makikita mo ang likod ko, ngunit hindi ang aking mukha," sagot ng Diyos. Sa pagkakataong ito, humiling si Moises ng tatlong bagay. Una, hiniling niya na ipahayag ng Diyos ang panukala niya kay Moises. Ang ikalawa, hiniling niya na pangunahan at samahan sila ng Diyos sa lupang pangako. At ikatlo, hiniling niya na makita ang mukha o wangis ng Diyos. Tinupad ng Diyos ang kahilingan ni Moises maliban lamang sa ikatlo. Ganoon paman, ipinakita naman ng Diyos ang kanyang likod dahil hindi kailanman maaaring makita ang kanyang mukha ng sinuman. Bakit? Sapagkat sa taglay niyang kaningningan at ang sinumang makakita ng kanyang mukha ay mamamatay. Subalit ang natatanging katanungan at kung bakit tinugon ng Diyos ang mga kahilingan ni Moises. Isang bagay ang malinaw na ipinakita sa atin ng mga talatang ito kung bakit tinugon ng Diyos ang kahilingan ni Moises. Ang sabi ng mga talata na ating binasa, si Moises ay kinalugdan ng Diyos. At dahil nalugod ang Diyos, siya ay nagpadama ng pagmamahal at awa kay Moises. Dahil nalugod ang Diyos sa kanya, muli itong nangako na sila ay sasamahan patungo sa lupang pangako. Kaibigan, ang Diyos ay laging tapat sa mga taong sumusunod at nagmamahal sa kanya. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin at nakahanda ang Diyos na ito'y tuparin. Kung ikaw ay lubos na magpapasakop sa Diyos, matitiyak kang kalulugdang kanya. Tandaan mo na ang Diyos ay nagpapadama ng kanyang pagmamahal at habag sa sinumang kanyang kinalulugdan. Pagpalain ka ng Diyos at kamtan mo ang kanyang pagmamahal. Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa oras na ito. Muli salamat po sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na aklat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
O Diyos, sa bawat sandali ng buhay ko, iniaalay ang buhay ko sa'yo. Ang ibig mo'y siyang ibig ko, ang nais mo'y siya rin nais ko. Ikaw, Panginoon, ikaw lang ang buhay ko.
O Diyos, sa bawat hibig ng awitin ko, ikaw ang musika at titig nito. Digin ang awitin ng puso ko, ikaw ng damdamin at isip ko. Ikaw, Panginoon, ikaw ang hibig ko.
Ang programang Ang Paglalakbay ay hatid sa inyo ng TWR Philippines. Kung nais niyo makipag-ugnayan o kailangan niyo ng pagpapayo, maaari kayong mag-text sa numerong 0929-820-7610. Yan ang numerong 0929-820-7610. Maaari niyo i-browse ang aming website sa www.twrphilippines.com. Yan ang www.twrphilippines.com. Kami po ay umaasa na ang salita ng Diyos ang inyong maging gabay. Maraming salamat po.